Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Veliki dan za srpski sport. Na svetskom prvenstvu u Moskvi posle jučerašnje dve, danas još tri medalje za naše kajakaše. I drugog dana vikenda gužva na graničnim prelazima. Na prelazu Batrovci se na izlazu iz naše zemlje čeka oko tri sata. Na severu Iraka ekstremisti samozvane islamske države ubili najmanje 500 pripadnika verske zajednice Jazida, tvrde zvaničnici u Bagdadu. Svih 48 putnika i članova posade poginulo u padu aviona u predgrađu Teherana. U Turskoj se održavaju prvi neposredni predsjednički izbori. Završava se 54. sabor trubača u Guči, prva truba Dragačeva, Saša Krstić, najbolji orkestar Dejana Jevđića.
Do sada smo osvojili tri zlatne trube, ova nagrada je kao šlag na tortu, baš ono što sam priželjkivao svih ovih godina.
Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Fantastičan uspeh naših kajakaša na svetskom prvenstvu u Moskvi. Posle jučerašnje dve bronzane medalje, naši reprezentativci danas su osvojili još tri, zlatnu, srebrnu i bronzanu. Iz Moskve Snežana Pantović.
Najbrži kajakaši na planeti, šampioni najkraće deonice na 200 metara su srpski reprezentativci u K2 Nebojša Grujić i Marko Novaković. Himna Bože pravde na regatnoj stazi Krilatskoj u Moskvi najuzvišeniji je osjećaj u njegovom životu, kaže Nebojša Grujić.
To je neopisivo osjećaj, stvarno stati na postolju i gledati sve tvoje drugare iz tima, celu publiku koja je tu, koja je bila uz tebe, gledati zastavu Srbije, stvarno je predivan osjećaj i nadam se da će toga biti i u budućem vremenu.
Bivši evropski šampion Marko Novaković dve godine nije imao rezultata, ipak stigla je nagrada za rad.
Ne mogu da opišem osjećaj, posle dosta godina treniranja isplatio se i ovaj trud. Stvarno, šta čovjek može da kaže, jedva čekam da se vratim u Srbiju da vidim kako je tamo stanje.
Sestre Olivera i Nikolina Moldovan potvrdile su da su velike šampionke. Izgubile su zlatnu medalju na 500 metara u poslednjem metru u trci dvoseda, a posle samo pola časa Nikolina je osvojila u jednosedu na 200 metara bronzano odličje.
Presrećne smo što smo došli do dve medalje, tri A finala. Danas je izuzetno onako energičan dan u 3 sata, tri finalne trke. Jako malo vremena za odmor, ali pokazali smo stvarno da smo dobre kajakašice, da možemo da pariramo svetskim silama i da smo tu sa njima i velika nam je čast sad što smo osvojili medalje za našu zemlju.
I da sumiramo najveći uspeh srpskog kajaka. 5 medalja na svetskom prvenstvu, 3 četvrta mesta. Na pobedničkom postolju bili su danas K2 na 200 metara, Grujić Novaković zlato, K2 na 500, sestre Moldovan srebro, K1 na 200, Nikolina Moldovan bronza. Juče K2 na 1000 metara, Tomićević Turubarov bronza i K1 na 1000 metara, Dalma Ružičić Benedek bronza. Lep poklon predsjedniku Kajakaškog saveza Srbije Mirku Nišoviću, koji je tačno na današnji dan pre 30 godina osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Los Angelesu.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao našim kajakašima osvajanje 5 medalja na svetskom prvenstvu u Moskvi rečima da su pokazali da Srbija postaje kajakaška velesila. Vaši uspesi su dokaz da se ulaganje u individualni sport, sistemski dugoročan rad, isplate, kao i da Srbija ima kapacitet i potencijal koji opravdavaju nadu za osvajanje olimpijske medalje u Riju 2016. godine, kaže ministar Udovičić.
Ovo su novosti dana. Stanovnici Sombora, Kikinde i Užice i dalje su bez vode za piće, kupanje i sanitarno-higijenske potrebe. Rezultati analize uzoraka sa više mesta u Somboru, prema izjavama nadležnih, biće poznati sutra. Prema posljednjim ispitivanjima, kvalitet vode za piće u Kikindi ne zadovoljava propisane kriterijume, a Užičani bi vodu za piće i kuvanje mogli da dobiju tek idućeg vikenda.
U Obrenovcu će se od sutra dnevno izdavati do 300 rešenja za isplatu materijale pomoći posle poplava, kako bi do kraja avgusta bila podeljena svim građanima. Do sada je izdato 760 rešenja, a taj postupak biće ubrzan angažovanjem većeg broja pravnika i tehničkih lica.
Dinar će sutra oslabiti prema evru za 0,1% i srednji kurs iznosit će 117,085 dinara za 1 evro, što je najniža vrednost dinara prema evropskoj valuti u ovoj godini. Po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke, evro će koštati 9 para više nego u petak. Narodna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 870 miliona evra, a kupila 200 miliona, kako bi ublažila dnevno kolebanje kursa. O ovome u novostima dana razgovaramo sa Žarkom Pešićem iz Udruženja menjača Srbije. Dobar dan.
Dan.
Domaća valuta je ove godine bila najjača 1. januara. 1 euro koštao je 114,6 dinara, a sutra evo već moramo da izdvojimo nešto malo više od 117 dinara. Šta nam se dešava sa kursom?
Pa velikih razloga za brigu nema, jer već 2-3 godine euro je u granicama, kreto se u granicama 115,50 do 16,50, tako da nekih većih razloga za brigu nema. Čini mi se da on prelazi sutra cifru od 117, ali imajući u vidu da je do pre par 4-5 godina, da su dnevne oscilacije išle i po ceo dinar. Imamo sada period od 2-3 godine gde je evro već, ajde da kažem, u granicama normale. Nisu to neke oscilacije koje bi izazivale neku veliku turbulenciju i slično.
Menjači inače kažu da je leto period kada dolazi do ovakvih oscilacija kursa.
Da, pa letni je period, pa finansijske aktivnosti, period godišnjih odmora, sigurno da se evro više traži, dosta ljudi putuje, jednostavno pritko nam je tržište da bi sada mogli mi nešto da očekujemo, da je pad verovatno svih tih dešavanja, počeo od poplava i ko zna sve čega, sigurno da to sve utiče na privredu i na evro i na sve što nas okružuje.
U svakom slučaju menjači ne očekuju ozbiljnije oscilacije.
Ne, sigurno ne. U narednom periodu verovatno će doći do blagog pada evra, jačanja dinara i ja da lično mislim sad.
Za novosti dana govorio Žarko Pešić iz Udruženja menjača Srbije. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković izjavila je da se nastavak razgovora sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda očekuje na jesen, posle usvajanja republičkog budžeta.
Ona kaže da je taj aranžman za nas važan jer pozitivno utiče na percepciju investitora koji su nam preko potrebni i znači potvrdu kredibiliteta naše ekonomske politike. U intervjuu u Novosadskom dnevniku dodaje da će uspeh razgovora sa MMF-om o novom aranžmanu sa Srbijom zavisiti u prvom redu od držanja reči i primjene mera koje budu usvojene, odnosno od naše spremnosti da pokažemo sposobnost da i pored velikih izazova možemo da vodimo odgovornu i održivu fiskalnu politiku.
I ministar financija Dušan Vujović očekuje da će pregovori sa MMF-om uslediti odmah po usvajanju rebalansa budžeta, o kome bi Skupština trebalo da se izjasni do 15. septembra. Vujović je za našu televiziju potvrdio da su grube smernice rebalansa spremne i da te analize govore da će deficit do kraja godine uz sprovođenje mera stabilizacije javnih financija biti oko 7,9% bruto domaćeg proizvoda. Ekonomista Milojko Arsić za naš radio kaže da je toliki deficit očekivan i realan, kao i da to znači da će država do kraja godine uspeti da uštedi oko 170 miliona evra kroz konsolidaciju troškova budžeta. O tome Milica Rilak.
Pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom i usvajanje rebalansa budžeta neraskidivo su povezani. Od kvaliteta rebalansa zavisi podrška MMF-a reformama i fiskalnoj konsolidaciji. Kako je za RTS rekao ministar financija Dušan Vujović, planirano je da rebalans bude usvojen do 15. septembra, a već postoji gruba računica kakve efekte bi na buduću republičku kasu mogle da imaju najavljene mere štednje.
Morat ću da razočaram neke kritičare, očekujemo da deficit poslije tih mera bude nešto ispod 8%, 7,9% očekujemo po prethodnim nekim analizama. To je ono ispod linije, znači uključujući garancije koje će biti aktivirane u ovom periodu i ostale hitne potrebe. A poslije toga očekujemo da će to biti prvi korak u pravcu trogodišnjeg budžeta koji nas vodi na održivu putanju deficita i duga.
Ekonomista Milojko Arsić za naš radio kaže da bi deficit budžeta od 7,9% bruto domaćeg proizvoda bio uspeh, s obzirom na to da se računalo da bi ukupan minus mogao da bude oko 8,5%, što ga u konkurenciji čitave Evrope čini manjim samo od ukrajinskog.
Ako vlada primjeni mere fiskalne konsolidacije od početka oktobra ove godine, znači ona bi trajala 3 mjeseca, sasvim je realno da se uštedi 0,4-0,5% bruto domaćeg proizvoda.
Da probamo to u brojeve da prevedemo, dakle pola posto GDP-a bi bilo oko 200 miliona evra.
Malo manje, pola posto GDP-a negdje oko 170 miliona evra, a recimo na nivou cele godine te uštede bi iznosile negdje oko 600 miliona evra.
Pitanje je, upozorava Arsić, kako će u rebalansu biti koncipirane mere štednje, odnosno koliko će tačno iznositi smanjenje plata i penzija, kako će teći borba protiv sive ekonomije i koliko će se štedeti na izdvajanjima budžeta za preduzeća gubitaše. To su u isto vreme i tri od četiri ključne mere za koje se zalaže i ministar Vujović i za koje veruje da će dobiti podršku MMF-a.
Prema tome, plan je da krajem septembra, neposredno posle rebalansa budžeta, potpišemo trogodišnji sporazum sa fondom, ali koji će podržati naš program. A naš program je zasnovan na ova četiri stuba, znači da dodam četvrti stub su uštede u javnim preduzećima.
Ne treba međutim zaboraviti na troškove koje stvaraju preduzeća u restrukturiranju i slične kompanije, podsjeća Arsić.
Preduzeća u restrukturiranju će verovatno i ove, a i u delu sledeće godine primati pomoć. Može to biti slučaj i sa Železarom Smederevo i sa Srbijagasom, ali bi vlada trebala da se potrudi da se to okonča do kraja ove godine, tako da od početka sledeće imamo dodatne uštede.
Ukoliko sve bude išlo po planu vlade i ministra Vujovića, sledeća godina biće ključna za ostvarivanje značajnijih ušteda. Arsić smatra da će upravo u 2015. doći na red sprovođenje najnepopularnijih mera, uključujući i smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.
Vesti sveta. U ofanzivi na severu Iraka ekstremisti pripadnici samozvane Islamske države ubili su najmanje 500 pripadnika verske zajednice Jazida, tvrde zvaničnici u Bagdadu. Američka vojska nastavila je da bombarduje položaj ekstremista Islamske države. U nenajavljenu posetu Iraku stigao je šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Detaljnije Jelena Vidić.
Irački ministar za ljudska prava Muhammed Shia al-Sudani izjavio je za Reuters da su džihadisti Islamske države na severu Iraka ubili najmanje 500 pripadnika verske zajednice Jazida i da su neke od žrtava, među kojima su bila i žena i deca, zakopali žive. Al-Sudani kaže da je više od 20.000 civila sa tog područja uspelo da pobegne sa planine Sinđar, gde su bili pod opsadom islamskih ekstremista. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius pozvao je u Bagdadu Iračane da 3 meseca posle izbora formiraju zajedničku vladu kako bi se uspešno borili protiv terorizma. Najavljeno je da Fabius iz Bagdada putuje u centar iračkog Kurdistana, Erbil, gde će sa liderom regionalne vlade razgovarati o dostavljanju francuske humanitarne pomoći raseljenom stanovništvu. Islamski ekstremisti, pripadnici takozvane Islamske države, u junu su zauzeli velike delove severnog i zapadnog Iraka i na njima proglasili islamski kalifat. Prošle nedelje ekstremisti su prodrli na samo 30 minuta vožnje od Erbila, navodi Reuters, dodajući da su zbog toga stranci koji rade za naftne kompanije napustili taj grad, a Kurdi počeli da kupuju oružje. Američka avijacija nastavila je da bombarduje položaje Islamske države. Istovremeno Amerika i Velika Britanija iz vazduha dopremaju hranu i vodu za više hiljada civila koji su se bežeći od ekstremista sklonili na planinu Sinđar.
Iranski državni mediji potvrdili su da je svih 48 putnika i članova posade poginulo kada se kod aerodroma u glavnom gradu Teheranu srušio avion kompanije Sepahan Air. Uzrok pada aviona koji je sa teheranskog aerodroma Merabad leteo za Tabas na severoistoku Irana najverovatnije je prestanak rada motora, prenosi iranska novinska agencija.
Ukrajinska vojska najavila je nastavak ofanzive na Donjeck, uporište proruskih aktivista na istoku zemlje. Agencija France Press prenosi da je protekle noći iz centra Donjecka odjeknulo više od 20 detonacija. Premijer samoproglašene Republike Donjecka Aleksandar Zakarčenko izjavio je sinoć da je taj grad opkoljen i da je spreman da prihvati prekid vatre kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa. Nešto ranije predsjednik Porošenko izjavio je da je Ukrajina spremna da prihvati humanitarnu misiju u Lugansku, ali samo ukoliko nenaoružan međunarodni tim uđe u zemlju preko granica koje kontroliše Kijev.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael neće učestvovati u indirektnim pregovorima sa Hamasom o prekidu vatre u kojima posreduje Egipat, sve dok se nastavljaju palestinski raketni napadi iz Gaze. Predsjednica vlade u Tel Avivu istakao je da Izrael neće pregovarati pod vatrom. Izraelska delegacija vratila se iz Kaira još pre isteka trodnevnog prekida vatre u petak ujutru, a usledili su raketni napadi palestinskih ekstremista i izraelski osvetnički udari. Palestinski pregovarači su najavili da će otići iz Kaira ako Izrael i dalje postavlja uslove. U međuvremenu, Egipatska državna agencija MENA javila je da palestinski pregovarački tim ostaje u Kairu zbog sutrašnjeg hitnog sastanka sa Arapskom ligom.
U Turskoj se održavaju predsjednički izbori.
Oko 53 miliona Turaka bira 12. predsjednika Republike. Na izborima učestvuju 3 kandidata. Procenjuje se da je favorit lider vladajuće partije Pravde i razvoja i aktuelni premijer Recep Tayyip Erdogan. Njegov glavni rival, Ekmeledin Ihsanoglu, izjavio da, uprkos tome što predizborna kampanja nije bila fair, očekuje pobedu. Treći kandidat je kopredsjednik Prokurske narodno-demokratske partije Selahattin Demirtaš.
15 časova 15 minuta. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Na svetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Moskvi Srbija dobila šampione sveta Nebojšu Grujića i Marka Novakovića, srebro za sestre Moldovan i bronza za Nikolinu Moldovan. Na severu Iraka ekstremisti samozvane islamske države ubili najmanje 500 pripadnika verske zajednice Jazida, tvrde zvaničnici u Bagdadu. Gužva na graničnim prelazima, na prelazu Batrovci se na izlazu iz naše zemlje čeka oko 3 sata. A u nastavku, između ostalog, na našem nebu ovih dana dva jedinstvena astronomska fenomena, kiša meteora i supermesec, koji će ponovo biti ovako blizu zemlje tek 2034. godine.
Na horizontu izgledati tako dramatično, osim u onoj fazi kada bude blizu horizonta, tad on prosto zbog optičke varke izgleda mnogo veći.
Sutra sunčano, veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je da će sutra biti održan sastanak sa glavnim izvoznicima hrane u Rusiju, predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i carine, kako bi se sprečili problemi u izvozu. Kaže da država želi da spreči da se ponovo dogode problemi kakve Srbija imala sa izvozom svinjskog mesa u junu ove godine. U međuvremenu stručnjaci ocenjuju i da je odluka Rusije da obustavi uvoz prehrambenih proizvoda i voća iz država koje su im uvele sankcije šansa više za naše proizvođače. O tome je sa agroekonomskim analitičarem Milanom Prostranom razgovarao Borislav Vučetić.
Kako vi gledate na ovu situaciju i kako gledate na onu mogućnost što mi obično, nažalost, ponekad uradimo, pa napravimo problem kao što je bilo sa svinjskim mesom, mnogo ranije sa šećerom i tako dalje?
Pa, 28. augusta 2000. godine, dakle, od tog dana do danas nam se nisu stvorile povoljnije prilike da se bolje plasiramo, da zauzmemo odgovarajuću bolju poziciju u pitanju izvoz hrane u Rusku federaciju nego što je to evo sada posle ovih odluka vlade Ruske federacije. Svakako je to za nas, da kažem, šansa, bih rekao i pre svega, da sa svojim proizvodima zauzmemo odgovarajuće mesto i za neka buduća vremena kada se i te sankcije ukinu i svoju konkurentnost na neki način poboljšamo. Ova nam godina nije baš nešto previše naklonjena što se tiče klime, ali, Bože moj, treba tu šansu svakako iskoristiti. Ja sam već negde otprilike rekao da bi možda za tih godinu dana dok traju sankcije za sve bivše dobavljače iz Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i one koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji, bar kad bi mogli da dođemo do nekih novih 100 miliona dolara izvoza, dakle negde možda nešto oko 300 ukupno.
Imamo li mi kvalitet, imamo li kapacitet i kontinuitet? To su bar tri neka osnovne elementa.
Oko kvaliteta smo mi, što kažu, ja se nadam, prevladali pre svega propise ili savladali propise Ruske federacije. Obzirom da je rusko tržište veoma probirljivo, veoma strogo, mi moramo da ispoštujemo sve to što je dogovoreno i da se u najboljem svetlu pokažemo. Dakle, ruski kupac traži veoma visok kvalitet. Mi ćemo morati da ulažemo mnogo u proizvodnju, pre svega kad je u pitanju voćarstvo, povrtarstvo, da imamo ili da smo probijali se na to tržište među prvim izvoznicima, ali tu je sigurno šansa i za meso, mleko, naravno konjturski proizvodi, ovi drugi su već tamo naše odgovarajuće mesto. Ja posebno ovog puta insistiram da ponovo budemo više prisutni kad je u pitanju povrće, to je taj takozvano blanširano povrće u konzervama, gdje smo već nekih pre 7-8 godina napravili više od 10 milijuna dolara, samo jedna kompanija, a to je bio PIK Bečej.
Rekao je Milan Prostran za našu emisiju Nedeljom za selo. A zbog nemogućnosti da izmire dug prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, mnogim poljoprivrednicima preti prisilna naplata i gubitak imanja. Udruženja poljoprivrednika upozoravaju da je nužno promeniti zakonodavstvo tako da davanja seljaka budu u skladu sa veličinom njihovog imanja i prihoda. O tome Petar Kočić.
U posljednje vreme pokrenuto je mnoštvo postupaka za prinudnu naplatu dugovanja doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje poljoprivrednika. Kako kaže predsjednik Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš, mnoga gazdinstva koja imaju 3 do 5 hektara zemlje sa kamatama sada PIO fondu duguju 700-800 hiljada dinara, a ima i onih čiji dug premašuje 1.600.000. On tvrdi da su u svim tim slučajevima kamate višestruko veće od glavnice.
Nemoguće je u mnogim slučajevima prinudnom naplatom to naplatiti dug, jer mnogima čitavo imanje ne vredi koliko su obaveze za PIO sa zateznom kamatom.
Predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača Mačve i Srema Zlatan Đurić smatra da nije problem samo u neodgovarajućem zakonodavstvu, nego i u radu samog penzionog fonda.
Jednostavno, postoje ljudi koji 20 godina nisu otišli lekaru i ne koriste usluge tog PIO fonda. Jednostavno, gde je taj novac? Na to niko ne zna da da ni odgovor. Tako da samo smatramo da je to jednostavno jedna farsa, da se izvrši pritisak, da ono posljednje od seljaka što im je ostalo malo stoke i letine, da prodaju da bi tamo namirili neke koji ne rade svoj posao kako treba da rade.
Član odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu Arpad Feremont izvor problema vidi u činjenici da su nosioci poljoprivrednog gazdinstva osiromašili i zbog toga prestali da plaćaju doprinose za penziju, a država ih je i dalje za te iznose zaduživala.
Imamo konkretan plan za rješenje ovog problema. Važno je da poljoprivrednici koji gazduju na manjoj površini PIO uplate srazmerno sa prihodima i sa veličinom zemljišta. Prihode lako možemo da izračunamo i važno je samo da raznim ministarstvima shvate ozbiljno ovaj problem. Treći deo problema su kamate. Najbolje bi bilo da se te kamate otpišu. Sad mi radimo na tome da dođe do toga.
Ima narodnih poslanika koji nisu bolesivi prema poljoprivrednicima i smatraju da moraju da izvršavaju svoje obaveze kao i oni u Evropskoj uniji. Jedan od njih je Zaharije Trnavčević.
Poljoprivrednici moraju sami da vode računa o tome da podignu proizvodnju u toj meri, da imaju toliki prihod da njime pokriju i đubrivo i gorivo i hemiju i osiguranje svoga života, svoje starosti, pa i osiguranje imovine za slučaj grada i nekih drugih šteta koje mogu da se desi. Tako je svuda u svetu, tako mora bude i kod nas.
I predstavnici poljoprivrednih udruženja misle da bi tako trebalo da bude, ali tek kada država stvori sistemske uslove da srpski seljak bude konkurentan kolegama iz Evrope.
Slušate novosti dana.
Policija u Bujanovcu po nalogu tužioca odredila je zadržavanje do 48 sati Mđ, 48 godina, zbog sumnje da je ošamario saobraćajnog policajca prilikom obavljanja službene dužnosti, saopštio MUP. Incident se dogodio na ulazu u selo Veliki Trnovac tokom redovne kontrole saobraćaja.
I danas, sa drugog dana vikenda, velike gužve na graničnim prelazima, a pojačan je i intenzitet saobraćaja na skoro svim putevima u našoj zemlji. Detaljnije iz Automoto Saveza Srbije, Vanja Branković.
Veliki broj vozila najviše se beleži na putevima koji vode ka hrvatskoj granici, kao i na putevima koji vode dole ka Makedoniji, odnosno ka graničnom prelazu Preševo i Crnogorskom primorju, ka graničnom prelazu Brodarevo. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da zbog završetka vikenda na području Čačka povećan je broj vozila, moguće je da se doći do formiranja dužih kolona i dužih zadržavanja. Povećana je i saobraćajna kontrola, pa je držanje odstojanja između vozila i prilagođena brzina obavezna. Na graničnim prelazima trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Batrovci, gde se prilikom izlaska iz zemlje čeka 2 sata, prilikom ulaska u zemlju između sat i sat i po i na graničnom prelazu Šid, gde se prilikom iz zemlje čeka između sat i sat i po, a na ulasku oko 40 minuta. Na naplatnim rampama zadržavanje su oko 5 minuta, osim na naplatnoj rampi Stara Pazova, Bubanj, Potok i Najs, gde se čeka između 10 i 15 minuta. U svećem put vozačima i savjet oprezno, toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog završetka sabora u Guči, povećan broj vozila na Ibarskoj magistrali, a saobraćajna policija znatno je pojačala kontrolu saobraćaja. Inače, završnog dana sabora trubača u podne je održan koncert pobedničkih orkestara. pobednik 54. sabora trubača u Guči je Saša Krstić iz Zagužanja. Nagrada publike Zlatna truba pripala je Goranu Rankoviću iz Guče. Za najbolji orkestar proglašen je orkestar Dejana Jevđića iz Požege, a najizvornije muziciranje prikazao je Ivan Jovanović iz Užica. U finalu se takmičilo 18 orkestara iz cele zemlje. Saša Krstić, prva truba sabora.
U kategoriji seniora nastupam drugi put. Bio sam u kategoriji omladinaca i tu sam osvajao brojne nagrade, više struki sam dobitnik ovde u Guči. Ovo mi je drugi put i realno da vam kažem, i nadao sam se i nisam se nadao za prvu trubu, jer je stvarno jaka konkurencija i nadam se da i u buduće će biti još nagrada da osvajam.
Dejan Jevđić, čiji orkestar proglašen za najbolji, izjavio je da mu je prva nagrada za orkestar i nagrada koju je dugo priželjkivao.
Počnem iz porodice u kojoj je sviranje trube tradicija. Preko 100 godina od do sada smo osvojili 3 zlatne trube. Ova nagrada je kao šlag na tortu, baš ono što sam priželjkivao svih ovih godina. Presrećan sam zbog toga jer je upravo ovo orkestarska nagrada, a orkestar u svakom slučaju mora da bude jedan tim, fudbalski tim u kome svi igrači učestvuju, tako da srećan sam i što su to nagrada svih kolega.
Sabor se završava večeras. Organizatori još ne žele da izađu sa konačnom procenom koliko je turista posetilo Guču, a naša Silvija Pašilić razgovarala je sa Milanom Rajičevićem iz turističke organizacije Dragačeva.
Zavrelo je u Guči što zbog sunca, što zbog atmosfere koja i dalje traje, bez obzira na to što je najvažniji događaj prošao kada su proglašeni najbolji među majstorima trube. Gosti su i dalje tu iz čitavog sveta. Koliko to znači za Guču, koliko za Dragačevo?
Koliko to znači za Guču, to se može videti po tome što Guča jednostavno ne bi bila to što jeste, ne bi znali svud u svetu, ne bi bilo života u njoj da nije sabora trubača. Evo peti dan festivalski polako odmiče. Zadovoljni smo posetom, procene su nezvanično oko 300.000, ali tek kada odmaknu dani naredni imat ćemo približne procene u gostiju.
Imali ste priliku da ugostite ljude i u domaćoj radinosti, što se kaže, u domaćinstvima, u savremenom kampu. Kako je to uopšte funkcionisalo?
Prvi put ove godine 54. sabora trubača organizovan je zvanični kamp u svim standardima, nezvanično. Juče nam je stigla vest iz Svetske zdravstvene organizacije koja je posetila Guču, budući da je jedan od 20 najvećih i najposećenijih manifestacija u svetu, i dobili smo pozitivne ocene za zdravstvene ustanove. To je još jedan pozitivan pomak i impuls za dalje.
Interesantan je podatak da je ove godine više od 250 ekipa novinarskih prijavljeno ovde, akreditovano, tako da će se daleko čuti i o ovogodišnjem saboru trubača širom sveta.
Eto tako je u Guči, a u nastavku emisije o letnjim radionicama posvećenim različitim aspektima rada u savremenom teatru. Naime, nakon julskog, Plavo pozorište u Beogradu organizuje i drugi avgustovski ciklus ovih letnjih radionica. Jovana Veljković.
Dve različite forme glumačkog treninga, takozvani plastični i fizički. Osnovni principi glumačkog rada u pozorišnoj laboratoriji. Ples sećanja naziv je prve radionice koju vodi glumica Maša Jelić. Druga radionica počinje već u ponedeljak 11. avgusta, najavljuje glumica Jelena Martinović.
Ona se zove Od sebe ka teatru i vodi je naš reditelj i glumac Nenad Čolić. To pozorište koje mi radimo je antropološko pozorište, znači nije ovo, da kažem, konvencionalno klasično, tako da ljudi mogu da se upoznaju sa tim nekim osnovnim idejama i principima rada kroz niz nekih vežbi praktičnih.
Rad u radionicama odvija se na engleskom jeziku. Otvorene su za mlade ljude koji žele da se upoznaju sa radom u savremenom pozorištu bez obzira na prethodno pozorišno iskustvo ili profesionalnu orijentaciju. Mladima su posvećeni i prateći programi, predstave, predavanja i videoprojekcije, kaže Jelena Martinović.
16. augusta tad se program i završava, i završava se tom jednom predstavom isto subote u 20 časova. Predstava Ema, solo predstave naše glumice Maše Jelić. A što se tiče ovih projekcija, one su utorkom i četvrtkom i tu mi puštamo u stvari neke istorijske, da kažem, snimke nekih bitnih predstava u istoriji pozorišta.
Plavo pozorište postoji od 1995. godine. Od samog nastanka bavi se edukacijom mladih koja se, kao i celokupni rad tog teatra, oslanja na iskustva nastala u istraživačkim procesima i laboratorijskom radu reformatora pozorišta 20. veka.
Sport, podsjećamo još jednom da je na svetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Moskvi Srbija dobila šampione sveta Nebojšu Grujića i Marka Novakovića. Sestre Moldovan su osvojile srebrnu medalju, a Nikolina Moldovan bronzanu u svojoj kategoriji. Da čujemo još dve vesti sporta.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Dominikanske republike utakmicu trećeg kola grupe E na Grand Prix u Ankari. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova i 30 minuta igra protiv domaćina Francuske utakmicu posljednjeg trećeg kola na turniru u Pou.
Pred nama je duži period sunčanog vremena, večeras će se na nebu videti takozvani super mesec i kiša meteora Perseida. Fizičar i novinar vremena Slobodan Bubnjević kaže za naš radio da je kiša meteora jedan od najstarijih astronomskih pojava koja je bila poznata i u doba stare Grčke. Kako nastaje?
Nastaje zbog toga što su komete koje prolaze, koje kruže zapravo oko Sunca, isto kao i naša planeta, ostavile određeni trag kroz koji zapravo naša planeta prođe, dakle kroz materijale koji su zaostali od kometa, i onda kako planeta na svom putu oko Sunca prolazi kroz taj materijal, on zapravo pada u atmosferu i ostavlja svetleće tragove koje mi vidimo kao meteore.
Mesec će nam se predstaviti u svom najvećem i najblistavijem izdanju u posljednjih 20 godina. Osim što će biti pun, naći će se u tački u kojoj je najbliže Zemlji, kaže Slobodan Bubnjević.
Kao što je poznato, putanje nebeskih tela nisu pravilne, najpravilnije kružnice. U zavisnosti od različitosti pozicija na putanji dolazi do trenutaka kada su neki objekti mnogo blizu jedan drugome, i sada je trenutak kada mesec možemo posmatrati sa najmanjeg rastojanja. Naravno, to ne utiče preterano, dakle mesec neće na horizontu izgledati tako dramatično, osim u onoj fazi kada bude blizu horizonta, tada on prosto zbog optičke varke izgleda mnogo veći.
Fenomen popularno nazvan super mesec pojavit će se ponovo tek 2034. godine.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 11. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
U ovom trenutku najtoplije u Nišu 31 stepen, 30 u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu i Somboru 29. Vreme sutra.
Jutro ponegde maglovito, tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 34 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, urednik emisije Nataša Raketić. Želim vam prijetan dan.